بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى شرنا ستا مزي وجماد الأولى mwaka wa 1443 katika silsila ya Qasasul Anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Suleiman alayhi salam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja visa kadhaa katika kitabu chake vinavyomzungumzia Suleiman alayhi salatu wassalam. Katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia katika suratu Sad ni pale aliposema subhanahu wa ta'ala, wa wahabna li Dawuda Suleiman ni'mal abdu innahu awwab. Na Daud tukampatia Suleiman kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzidi kumpumbaza macho yake mtume wake Daud alayhi salatu wassalam, akampa kijana Suleiman. Ni'mal abdu, alikuwa mja mwema. Ni mwema aliyoje mja huyo Suleiman. Innahu kana awwab, hakika alikuwa mwingi wa kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni sifa ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatuhimiza tuombe istighfar na kutubia kwa Allah mpaka kusema fa inni atubu ila Allah fi al-yawm 100 marra, hakika mimi natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku moja mara 100. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar alayhi salatu wassalam. Na pamoja na hayo ni mwingi wa kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Daud akapewa Suleiman katika sifa zake ni hizi. Kisa alichokitaja Allah subhanahu wa ta'ala hapa akasema, idh urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad, alipopelekewa jioni farasi wasimamao kidete tayari kutoka shoti na kwenda mbio. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa katupa habari ya hiki kisa kilichotokea na Nabiyullah Suleiman alayhi salatu wassalam. Kasema idh urida alayhi, urida ala Suleiman wa huwa al-malik. Kwa hivyo alipelekewa na kuwekewa mbele yake farasi, na yeye alikuwa ndiyo mfalme. Na hili ni jambo latokea mpaka leo, kuwa aweza kuja kiongozi akakaa kisha wanajeshi wakaanza kuonyesha yale maonyesho yao, kama kupita wakawa watembea kwa namna fulani, ama wakaonyesha maonyesho fulani. Siku hiyo Suleiman akawa aonyeshwa farasi wake, na farasi hao walikuwa wakitumika katika jihad fi sabilillah. Kwa wakawa wale farasi wapitishwa mbele yake, yeye amekaa awatizama. Wal ashi min zawali shamsi ila ghurubiha idh urida alayhi bil ashi. Al ashi ni wakati kuanzia baada ya dhuhuri mpaka kutua kwa jua. Kwa hiyo katika wakati huo akawa ndio amekaa awaangalie wale farasi. ويقال عن صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة العشي. صلاة الظهر نعصت صلاة العشي. الصافنات الجياد. الصافن من الجياد هي التي تقف على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة تقف على طرف حافرها. هوى farasi wasimamao kidete. Nachokusudiwa ni wale farasi ambao husimama kwa miguu mitatu na mmoja wa mbele wakawa wameusimamisha. Katika farasi akiwa yosimama namna hiyo anatifua mbio kali sana, na ni katika wale farasi wa bora kabisa. Akawa yuwafurahishwa na ile mandhari ya wale farasi na nguvu walizokuwa nazo na namna wale farasi wanavyotembea mbele yake. Awatizama wanaosimama kwa miguu mitatu, mguu mmoja wakakunja. Wanasafinatul jiyad, waqfatun yuhibbuha ahlul khayl. Kisimamo hiki wanaofahamu farasi wapenda sana kumuona farasi amesimama namna ile. Kiasi fulani hivi ni kama ile farasi aonyesha kiburi fulani, simama kwa namna ile. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu farasi wa Suleiman kuwa walikuwa na sifa hii. Faqala Suleiman alipowaona wale farasi akasema, inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi. Nasema navipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka Mola wangu. Na hapa hili neno al-khair ismun min asma'il faras al-khail, katika majina ya farasi Kiarabu huitwa al-khair, kama vile huitwa al-khail na pia huitwa al-faras. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasifu farasi akasema, al-khayru fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyama. Hawa farasi katika bapa lao yani kuna khairi mpaka siku ya kiyama. Na maneno haya ya ajabu ya Mtume sallallahu alaihi ndani yake kuna faida kuwa farasi wataendelea kutumika katika kila jeshi mpaka siku ya kiyama. Na mpaka leo hakuna nchi isipokuwa utakuta kuna kitengo cha upande wa usalama, wamewekwa wao hufanya mazoezi yao na farasi. Na wale wakiletwa katika fujo nchini kokote, wenda zako. Ukiona niletwa jeshi liko juu ya farasi, wenenda zako, mtavunjwa magoti yenu na maandamano yenu. Ni wale wako trained na mafarasi, wale tembea na farasi. Nafikiri mshaona hata nchi yetu hii pia wako. Na alipokuja sahaba Zaidul Khail, qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anta Zaidu al-Khair. Kamalisha jina kama Zaidul Khair. وقيل لها الخير لأنها تأتي به. نسمى كان وانا خيري وصابه هجنا خيري وانا بركة. الله سبحانه وتعالى سمى كتك كويليزة كسايكي كو سليمان علي سمى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Navipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka Mola wangu, kisha wakafichikana nyuma ya boma, bimaana wale farasi wakaenda mbali mpaka kawa hawaoni tena. Akasema rudduha alayya, warudisheni kwangu. Fatafika mashan bisuqi wal a'naq, akaanza kuwapapasa miguu na shingo. Hapa ahlul ilmi katika kufasiri hizi aya wana kauli nne lakini nitazitaja kwa kifupi. Kauli ya kwanza, inni ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi hatta tawarat, ay alkhairu bilhijab, yani tamshi amamahu hatta ba'udat anhu, walikuwa kitembea wale farasi mbele yake mpaka wakawa mbali kabisa. Akasema rudduha alayya, ay ruddu alkhayl alayya maratan thaniya, akaomba waregeshwe tena wale farasi kwake. Fatafiqa mashan bisuq wal a'naq, ay yamsahu anha alghubar, wa hadha li shiddati 'inayatihi bil khayl, akawa yuwafuta lile vumbi kwenye shingo zao na miguu yao. Na hii ni kuonyesha namna alivyokuwa akiwashughulikia farasi. Mfalme bwana ashuka, pengine labda amekaa juu ya kiti pale juu atizama, ashuka aenda mwenyewe kuwashika wale farasi, namna alivyokuwa akiwapenda. Kwa hapa akasema inni ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi, hii an itakuwa imekuja kwa maana ya min, na hurufu aljar tatanawab, wakati mwingine ije kuja herufi badala nyingine. Kwa itakuwa inni ahbabtu hubba alkhairi yani alkhair min dhikri rabbi, ay anna hadha min dhikri rabbi liannaha kanat tuaddu liljihad, yani huku kupenda kwangu hawa farasi ni katika kumkumbuka mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale farasi walikuwa wakitumika katika jihad fi sabilillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha suratul adiyat akawazungumzia hawa farasi, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha faatharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a, hakuna mnyama anaweza kufanya kama huyo. Yani lile vumbi wanalotifua katika jihad fi sabilillah na kuingia katikati ya makundi ya watu, umnyama ni mbora kabisa katika kwenda kwenye vita. Wakati huo walikuwa wakitumika katika vita. Allah akaapa na hawa wanyama farasi, hatta tawarat ay alkhayl ba'dama uridat alayhi tamshi wa tajri, walivyokuwa wakipita pale mbele yake mpaka wale farasi tawarat bilhijab, wakaenda mpaka akawa hawaoni tena. Kwa ile raha akasema rudduha alayya, walifarahihi wa hubbihi laha sara yamsahu bisuqiha wa a'naqiha, kwa furaha na kuwapenda wale farasi akawa yuwafuta mwenyewe kwenye shingo zao na miguu yao. Na hii kauli ni ikhtiyar Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala na Razi. Kwa hapa ikielezo kivi. Al-qawlu thani, kauli ya pili katika kufasiri hiki kisa kilivyokwenda, wasema uridat alayya al-khayl hatta shaghalatni hadhihi al-khayl an dhikri rabbi. Na hii pia utaiona katika baadhi ya vitabu vya tafsir, kuwa mimi nimewekewa mbele yangu hawa farasi wakanishughulisha farasi hawa kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Hatta tawarat bilhijab ay shams, mpaka jua limetua. Wakasema hawa alishughulishwa na wale farasi mpaka akasahau kuswali, bimaana ule wakati wa swala kufanya nini, ukatoka. Akasema rudduha alayya ay ruddu ash-shamsa alayya hatta usalli as-salata fi waqtiha, wa hadha ba'id jiddan, yani kuwa liregesheni jua, na atakuregeshia jua, liregesheni jua ili ni swali ile swala kwa wakati wake. Fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq ay ba'da dhalika qatala al-khayl, baada ya hapo akawachukua wale farasi akawachinja akawakata vichwa na miguu. Yani hao ndio wanifanya mimi nishughulishwe na ibada. Sasa hii ni kauli, lakini wale farasi wamfanya nini kwa hata wakati shingo na miguu? Yani wao wana makosa gani? Alafu yaingia akilini mtume katika mitume wa Allah sawa swala, nimeketa mshughulishwa na dunia mpaka kasahau kuswali, kisha sema lile jua lizuieni, regesheni lile jua. Yawezekana kweli? Nani anaweza kuregeshea jua lirudi vile lilivyokuwa ili wewe ufanye ibada kwa wakati wake? Hii kauli, wallahu aalam, namna inavyokuja hivi haikukaa imenyoka. Hii lakini ndio kauli ya pili kuitaja mfasiruna, na sisi tuzitaje hapa ili uzijue. Sio kasema kile kisa lakini nilikielewa ni hivi peke yake, hakuna wengine wamesema hivi. Atharithu nafsu thani tamam, kauli ya tatu imefanana na hii ya pili sawa sawa, lakini katika rudduha alayya wakasema al-khayl wa laysa ash-shams, yani waregesheni hao farasi, si jua ni farasi, yani hii yarejea kwa farasi hii dhamir. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, ay qatala al-khayl, waliporegeshwa wale farasi akawaua kwa sababu amemshughulisha kutokana nini na ibada yake na kumtaja mula wake. القول الرابع لما عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي أي من ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الخيل ردوها علي أي الشمس وهذا بعيد جدا. نيب يعني قولكم بارك بس يمفرنا كوانزا لكني بيا أكابيتو نولي وقت وصالة كسيما اللي جيوة لرقشيني تينا إذن يزكو فني إبادة يانكو na hii kauli pia iko mbali sana. Kwa hivyo kauli ambayo wallahu aalam iko karibu zaidi na usawa ni kuwa Suleiman hakupitwa na swala wala wale farasi hawakuwa ni sababu ya kumshughulisha yeye na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, bali kile kitendo alichokifanya ni katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale farasi walikuwa wamewekwa tayari kwa ajili ya jihad fi sabilillah. Sasa ikiwa wale wamewekwa kwa ajili ya jambo hilo la kunusuru dini ya Allah, bila shaka ukiwa pale utakuwa kumbuka khairi na wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hawa wameandaliwa malengo yake nini? Malengo yake ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Kwa hiki ndicho kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amakieleza kuhusu Suleiman alayhi salatu wassalam na farasi wake wale ambao alionyeshwa mbele yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hiyo hiyo akasema walaqad fatanna Suleimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan thumma anab, na tulimpatia mtihani Suleiman, tukauweka mwili juu ya kiti chake kisha akarejea kwa kutubu. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, kisha akasema mula wangu nisamehe na unipe ufalme usiomuelekea yoyote baada yangu, hakika wewe ndiye mpaji. Allah akaeleza ule ufalme aliyompa Suleiman, hakuna mfalme ambaye atakuja baada yake atakuwa mfano wake. Kwa mfano, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab, basi tukaufanya upepo umtumikie ukienda kwa amri yake popote alipotaka kwenda. Tuzungumzie kwa wakati wa Suleiman alayhi salam. Suleiman alikuwepo kabla ya Musa alayhi salatu wassalam. Tutamalizia Suleiman, tamzungumzia Musa alayhi salatu wassalam. Au afwan, Musa alikuwa kabla ya Suleiman. Suleiman kuja baada yake. Lakini hatujamzungumzia Musa alayhi salatu wassalam, sababu kama makumbuka vizuri tulipokuwa tuzungumzia kisa cha Jalut na kuwa mtume wao akawaambia kuhusu ile tabut, mima taraka alu Musa wa alu Harun, kwa hiyo wanakuja baada yao. Lakini huyu Suleiman alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa katika ufalme wake wakati ule au amrisha upepo kwa amri ya Allah umpeleke popote anapotaka. Bimaana karibuni si miaka mingi sana, yani haifiki miaka 150 au 200 kwa mfano, watu ndio wamevumbua ndege, sio kusafiri kwa ndege. Wakati wa Suleiman alayhi salatu wasalam, yeye alikuwa akisafiri na upepo wakati ule, na tena yeye ndiye anayeuamrisha upepo kuwa nibebe mimi hapa nipeleke mji fulani. Kwa hivyo ule upepo wambeba, wampeleka kwa njia gani, Allahu aalam. Kama alikuwa akitengeneza kitu hivi akikaa juu yake kisha kimbeba, almuhim ule upepo ulikuwa ukimbeba, au ukimbeba yule anayemtaka yeye abebwe. So upepo mbebe huyu, mpeleke mahali fulani, abebwa apeleke kwa amri yake. Ha, tuonyesheni mfalme gani anaweza kufikia daraja hili, nani anaweza kufikia hili. Washayatina kulla banna'in wa ghawwas, na tukayafanya mashetani yamtumikie, wote wajenzi na wapiga mbizi. Wanaomjengea ni mashetani, majini. Kwa amri yake Allah amejaalia kuwa akiwaamrisha wafanya anavyotaka. Na pia wapiga mbizi, yani waingia baharini, wachukua kila aina ya kile kizuri cha mapambo ndani ya bahari, wamletea nani? Suleiman alayhi salatu wassalam. Nani sasa hivi aweza kufanya? Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akharina muqarranina fil asfad, na wengine wafungwao kwa minyororo. Akikataa kumtii Suleiman afungwa, adhabu. Hadha ata'una, hichi ndicho kipawa chetu tulichompa Suleiman. Famnun au amsik bighairi hisab, basi toa au zuia bila ya hisab. Turudi pale katika fitna, mtihani alionjwa nao Suleiman, na tulimpatia mtihani Suleiman. Ni mtihani gani aliyopewa Suleiman? Hapa pia ahlu tafsir wataja kauli mbalimbali, lakini aslan yataka tufahamuni kitu kimoja. Mtihani maadamu uko katika huu ulimwengu utakupata, na hakuna watu ambao walikuwa wakipata mitihani kama mitume wa Allah, kama alivyosema Mtume sallam, ashaddu an-nas balaa al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kwa hivyo watu wanaopata mitihani zaidi ni mitume wa Allah, kisha kila anayejifananisha zaidi na mitume wa Allah, basi mitihani yake itakuwa mikubwa zaidi. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qabrihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Idhan al-fitna sunnatun jariyah, fitna ni sunna ambayo iko na itaendelea kuwepo. Hapa wataja visa mbalimbali. Kuna kisa ambacho ni cha uongo, nitakieleza kwa kifupi ili ukikisikia ujue ni uongo. Wasema, na hiki kimetolewa kwa nani? Kwa ahlul kitab. Kuna methali maarufu yaitwa khatamu Suleiman, pete ya Suleiman. Yani hiyo pete eti amejaaliwa ndio ufalme wake. Akiitoa hiyo pete hawezi kuamrisha upepo ama majini ama nani wafanye vile anavyotaka. Sasa siku moja wasema Suleiman akawa anataka kuingia chooni. Mmoja katika wake zake akawa yuko pale nje, akamwambia nishikie ipete, maana yake alikuwa haingii na chooni. Naingia chooni natoka. Alipoingia chooni, mkewe amekaa kule nje amsubiri. Shetani akajifananisha na nani? Na Suleiman. Akaja akamwambia mkabidhi ile pete. Yule akaona huyu ni Suleiman, akampa ile pete akaivaa yeye. Kwa ufalme ukaenda kwa nani? Ukaenda kwa shetani. Yeye ndio akakaa kwenye kile kiti cha nani? Cha Suleiman. Ikawa Suleiman sasa hana tena zile nguvu ile. za kuweza kuwa control wale walioku chini yake vile anavyotaka. Lipotokea hilo, Suleiman akaomba sana mpaka sijui vipi vipi ule shetani ile pete ikatoka akaivaa tena yeye. Kisa cha uongo hiki. Hakuna shetani, shetani hawezi kujifananisha na yoyote katika mitume wa Allah, kama vile hawezi kujifananisha nani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Allah amejalia kwa shetani hawezi kujifananisha sura yake na mitume, kwa sababu lau kama angelikuwa yuweza kufanya hivyo angepoteza watu wengi sana, kwa sababu atakuja katika sura ya yule mtume awaamrishe kinyume na vile yule mtume anavyoamrisha. Kwaweza kutokea katika sura ya mtume katika mitume wa Allah akamwambia, mmeambiwa muabudu masanamu. Sisi tunamwona ni mtume huyo, ni yeye ndo anatuamrisha. Kwa hiyo watu watakuwa na hujja na kusema kwa nini? Angalia sasa, sisi tunatatizika kwa sababu wamfanana, sisi mnafahamu. Kwa hivyo hakuna shetani ambaye yuweza kujigeuza kama mtume katika mitume yote. Wallahi alayhi msalatu wassalam. Na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pia akazungumzia kuhusu atakayeniona katika ndoto yake basi ameniona kweli, kwa sababu anna shaytan la yatamathalu bi. Shaytan hawezi kujifananisha sura yake na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini eleweni kitu kimoja. Yuwaweza shetani kuja katika usingizi, mtu amelala akamota, katika sura ambayo si sura ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akakwambia yeye nani? Yeye ni mtume. Nenda kafanye hivi na hivi na hivi, akakuamrisha jambo la makosa. Na ndio maana mfano wa sahaba Ibn Abbas, alikuwa akija mtu akimwambia kuwa nimemuota mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia nini? Nieleze umeona mtu yuko vipi. Sasa aeleza yuko hivi, nywele zake ziko hivi, sura yake iko hivi, mabega yake yako hivi, mrefu kiasi hivi. Ibn Abbas amwambia yule bwana, lau kama ungelimuona usingelimsifu zaidi ya hivyo ulivyomsifu. Yani hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallam, wewe ulimuona kweli. Sasa kwa mfano umemuona mtu katika sura nyingine, na jamaa ametokea hivi, ukaambiwa umemuota mtume sallam. Umemuota vipi? Asema kuna bwana mmoja mnono hivi. Basi ulikuwa wachezewa, haiwezekani, si hivyo, mrefu sana, si yuko hivi, ana mkono mrefu, huyo alikuwa ni shetani, sababu hayuko hivyo mtume sallam. Kwa hiyo yuwaweza kuja akakwambia yeye ni mtume, lakini si katika sura nani ya mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Lakini hawezi kuja katika sura ile ile ya nani, ya mtume sallam vile alivyokuwa, hawezi kuwa hivyo. Na ndio maana kuna umuhimu wa kusoma shamailun nabii sallam, ukamsoma mtume sallam alikuwa vipi. Na ndio maana al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah katika kitabu chake, baada ya kumweleza mtume sallam kule mwisho, akazungumzia mlango wa kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sasa akizungumzia kumuota, waelewa umemuota mtu gani, sababu ashakueleza huko mwanzo sura yake iko vipi, urefu wake, nywele zake, ndevu zake ziko vipi, akitabasamu yatabasamu vipi, alikuwa akitembea vipi mtume sallam. Haya mambo muhimu sana uyajue. Wasema mmemuota mtume sana, mkaulizwa yuko vipi, hujui. Na shetani aweza kukuchezea katika hilo. Turudi hapa, hicho kisa tumesema ni cha uongo. Sasa kisa sahihi cha hii fitna aliyopewa Suleiman, au huu mtihani wa Suleiman ni kipi? Sikiliza vizuri, kisa hiki amekieleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahih fi al-Bukhari wa Muslim. Sahih, mtume sallallahu alaihi wasallam asema Suleiman siku moja alisema maneno haya, la atufanna al-laylata ala 90 imra'a تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. سليمان alikuwa na wake wengi sana, akasema leo nitapita kwa wake zangu 99 wote wapitia. Allah amempa nguvu bwana mtume katika mitume wa Allah, 99 kwa ile kwa yale mahaba yake kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema kila mmoja atazaa kijana ambaye atakuwa ni mpiganaji katika njia ya Allah. Kwa leo nenda, yani nataka nipate watoto 99 kwa mpigo, ili kila mmoja apigane fi sabilillah. Qala Rasulullah sallam wa lam yaqul insha Allah, akasahau kusema insha Allah, kwa akasema maneno bila kusema insha Allah, nasiya an yaqula insha Allah. Mtume sallam asema fawaladat wahida minhunna, mmoja peke yake ndo alizaa, tena nisfu insani, akawa ni mpunguani, nusu mtu, kama mwili tu, hata kutembea hawezi. Kwa yale malengo yake hakupata, kwa sababu alisahau kusema nini insha Allah. Wa hadha huwa sahih. Akaja akaekewa kwenye kiti chake mtoto wake aliyezaliwa, ambaye ni nusu mwanadamu. Alipoona lile jambo, Suleiman akakumbuka kwa mimi nilisema yale maneno, nikasahau kusema nini insha Allah. Faraja ila rabbihi, akarudi kwa mula wake, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu nasiya an yaqula insha Allah. Hiki kisa ndio alichokieleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ndio mtihani ambao Allah alimpa mtume wake Suleiman alaihi salatu wassalam. Mtu anaweza kusema kisha hapo hapo Suleiman akaomba dua, lakini dua yake ameomba jambo la kidunia, sababu aliomba ufalme ambao hakutakuja mfalme yoyote baada yake atakuwa mfano wake. Si ni dunia, na huu ni mtume wa Allah. Lakini yuridu dunya lituinahu ala akhiratihi, alikuwa kweli waitaka ile dunia ili imsaidia yeye kwa ajili ya akhira yake. Kwa ile nguvu Allah aliyompa ndio mfano wa kile kisa tulichokizungumzia katika suratul Naml huko nyuma, kuwa aliposikia kuna sehemu, kuna mamlaka ya watu ambao wamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatuma ile barua ambayo yule mfalme wa kule Saba, malkia wa kule Saba, akasema nini, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya watuni muslimin, msinifanyie jeuri, nataka mkija kwangu mwe tayari mshajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii confidence kuwa nayo ikiwa kijeshi chako ni dhaifu dhaifu, waweza kuwa nayo kweli? Una kijijeshi tu dhaifu dhaifu, waweza kumwambia mtu umenoa? Kisha pale alipotumiwa zawadi akasema nini, irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, rudi wa wallahi tutawaletea jeshi hakuna anayeweza kusimama dhidi yake. Kwa hiyo huu ufalme wake aliutumia katika kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majini wakiwa chini yake awaamrisha, azungumza na ndege, aelewa lugha za wanyama. Allah subhanahu wa ta'ala haya yote amempa mtume wake Suleiman alayhi salatu wassalam. Na mara nyingi utaje huu mfano, wallahi jeshi gani hata saa hii hivi ukawa na silaha ulizonazo za kisasa, kisha upande wa pili kukawa na jeshi ndani yake kuna ndege, ndege na kusudia njiwa, kunguruwa, wa nini, hudhud, nani wale ndege, manake minatairi mitajwa ndege tu, waingia ndani yake kila aina ya ndege. Alafu kuna na majini na watu, aseme tu kwa mfano Suleiman alayhi salatu wasalam, leo wavamizi leo wakule waende majini tu, watu wabaki kaeni hapa, leo majini nendeni, nani ambaye anaweza kuja na majini? Wewe waona, hata ukashika bunduki, aswa bunduki, utaanza vipi wewe kumpiga yule jini? Yeye asifanye kitu, ile bunduki nilibeba hivi, hayo waligeuza hivi, ukifanya hivi akufanya hivi, wewe huone unampiga, utapiga kelele bure tu wewe mpaka ziishe, kisha ukubwe makofi makofi tu, usifanywe kitu, uteswe tu, mara uvutwe masikio, mara ufanywe nini, we huoni, wallahi yatosha kuwa ni ru'ub, ni hofu atakao kuwa na mtu ya ajabu. Nani anayeweza kusimama dhidi ya jeshi la Suleiman alayhi salatu wasalam? Kwa mtu asije hapa akasema mbona Suleiman ameomba ufalme na ufalme ni jambo la kidunia, kwa sababu akhira yake aijenga kupitia hii nini, hii dunia. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi azungumza katika kitabu chake kuhusu kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Taib, ile mali utakuwa nayo vipi kiwa wewe ufanye biashara na riziki yako ya halali ukaingia katika kufanya biashara, ile mali ya kuinusuru dini ya Allah utaipata vipi? Kwa ni kama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala tuelekeza hapa kuwa fanyeni biashara, fanyeni kazi, kisha hiyo mali yenu muweza kuitumia katika kujijengea nini, akhira yenu. Kinyume na baadhi ya watu waelewa makosa, aelewa kuwa kuitaka akhira ni kuacha kufanya hata kazi pia usifanye, kae tu usifanye hata kazi. Hii dunia ukiitumia kwa njia ya sawa sawa, ndio jisr, ndio daraja ambayo imewafikisha wengi katika daraja za juu kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao walifahamu kuitumia katika njia ya Allah. Kwa Suleiman alayhi salatu wasalam aliomba hili jambo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah. Imbakia kuna kisa kilichotokea na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadith sahih. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa awasalisha masahaba, na hadith fi sahih Muslim, awasalisha masahaba, kisha masahaba wakamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yasema a'udhu billahi minka al'anuka bila'natillah, na kulaani kwa laana ya Allah. A'udhu billahi minka, ndani ya swala mtume sallallahu alayhi wasallam asema maneno na masahaba wako nyuma wasikia. Akaregelea haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam mara tatu. Baada ya swala masahaba wakamwambia Rasulullah, tumekusikia katika swala yako ukisema maneno, ulikuwa wasema a'udhu billahi minka, wamkusudia nani? Al'anuka bila'natillah, nani huyo? Qala sallallahu alayhi wasallam inna adu wallahi iblis jaa bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Adui wa Allah iblis amekuja na kama kiganja cha moto, si umeita kiganja manini, almuhimu amekuja na moto, ataka kunichoma mimi kwenye uso wangu ndani ya swala. Faqultu a'udhu billahi minka thalatha marrat, nikasema najilinda na Allah kutokana na wewe mara tatu. Thumma qultu al'anuka bila'nati Allah thalatha marrat, kisha nikawa nakulaani kwa laana ya Allah mara tatu. Falam yastakhir, ay mabta'ada shaytan, jamalika ka pale pale alitaki kuondoka. Yaqulu thumma aradtu akhdahu, mtume sallam akasema nikataka kumshika, wakaminyana naye na masahaba walimuona ndani ya swala akifanya hivyo, akamshika katika hadithi mpaka sema akahisi ubaridi wa nini, wa ulimi wake katika mkono wake mtume sallam, kamua shingo sawa sawa, katoa ulimi. Mtume sallam akataka kumkamata amfunge katika nguzo, katika nguzo za Madina, wamuone aswa wao usubuhi watoto wa Madina wamchezea yule shetani. Qala wallahi laula da'watu akhina Suleiman la asbaha muwathaqan, lau kama si da'wa, dua ya ndugu yangu Suleiman, asubuhi huyu angelikuwa watu wamuona nimemfunga kwenye nguzo ya msikiti. Yal'abu bihi wildanu ahli al-Madina, watoto wa Madina hapa wangelikuwa wamchezea asubuhi hapa. Lakini akakumbuka wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Kwa hivyo mtume sallama taraka dhalika taaduban ma'a akhihi Suleiman alayhi salatu wassalam. Mtume sallama hakulifanya hilo jambo, maana angelifanya ingelikuwa ni zaidi ya vile alivyokuwa kufanya nani, Suleiman alayhi salatu wassalam, kamkamata mwenyewe akamfunga pale. Lakini akasema nikakumbuka dua ya ndugu yangu Suleiman, akamwacha. Hili lilitokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuna tuhuma Mayahudi walimtuhumu Suleiman alayhi salam, tutaanza nao insha Allah taala katika kikao cha silsila ya durusi ya qasasu al-anbiya bi idhnillahi taala, tukutane tena, ambayo Allah alitaja katika suratu al-Baqara, wattabau ma tatlu shayatin على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كسيجو تقولوا كزومزي إن شاء الله تعالى كتك كاو كتك تشكوجا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك